Jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige at stille sådan et lidt flabet spørgsmål. For hvad nummer af platformen er du på om 24 måneder, Jakob?
om 24 måneder, så har vi noget afsindigt spændende i Pension Danmark, som der kommer til at være rigtig mange, der gerne vil høre.
Okay, det er noget af en cliffhanger. Jeg kan godt lide, at gæsten lige selv giver sig selv en plads i... Ja,
vi ses om 24 måneder, giver vi der en indkast.
Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Velkommen i Dataklubben.
Det er en fornøjelse at være her igen.
Det er det bestemt. Vi er i gang med episode 2 af sæson 7.
Ja.
Det går derud af. Jeg synes, dem jeg sådan har mødt på gangene her i januar, de synes, tiden den raser afsted. Det synes jeg faktisk også gør sig gældende i Dataklubben.
Ja.
Vi er allerede godt i gang.
Ja, det er vi, og jeg vil ikke tease, hvem vi er ude at besøge, men vi finder der i hvert fald også et domæne rundt omkring, hvor det er fedt at komme. Og jeg er glad for de her podcast. Det er som om, selvom vi har pivtravlt, så får vi også lige tid til at reflektere og finde ud af, hvad sker der egentlig i markedet, og hvad er det, der foregår derude. Så nogle gange, når man stresser lidt på hjemmefronten, så er det godt lige at komme ud og få budskaberne på plads og finde ud af, hvad der sker ude i vores branche. Så det er også godt med Dataklubben.
Det er det bestemt, og nu siger du ikke vil tease, men det kan godt være, at vi allerede bare skal sige, hvor vi er kommet hen. Jeg vil sige, på vej herhen, der havde jeg fornøjelsen af at køre gennem Indre By, og noget, der kan få pulsen ned, det er, når der træder sådan en politimand ud i krydset, og står sådan her og holder trafikken tilbage. Og så kommer den flotte livgarde gående.
Ja, okay.
Så kunne jeg bare sidde der i bilen og lade pulsen falde helt og bare nyde.
Ja, det er nostalgi, og jeg vil jo godt sige, at jeg har været en del af livgarden i mange år, så man bliver altid lidt betonet og glad for at se dem komme gående. Det er meget lavpraktisk. De ved præcis, hvad de gør, fra sekund til sekund. Og hvis de ikke gør, så finder de nok ud af en regel, så de finder ud af det næste gang. Så det er altid en fornøjelse. Der er i hvert fald en proces, der kører til fulde.
Det er der, lige præcis. Og det var jo ikke kun for at se livgarden, jeg var på vej igennem byen. Det var fordi, at vi er ude på Lange Linje. Lange Linje Allé. Og hvor er vi henne i dag, Heino?
Vi er taget til Pension Danmark. Og det vi gjorde, fordi jeg har sådan... det er ikke noget, jeg selv har haft været berøring med, men jeg har hele tiden lyttet på gangene rundt omkring, og så har jeg fået Jakobs navn frem. Så vi er taget ud til Jakob ude ved Pension Danmark. Og det er fordi, de er i gang med noget specielt i forhold til deres branche. Sådan hele den teknologiske ændring. Der er det lidt imponerende, det Jakob har gang i, og derfor synes jeg, det var en episode, der var værd. Den handler rigtig meget om cloud og teknologier, men den handler også om, hvordan man transformerer en virksomhed. Så det er et spændende emne og en spændende mand, vi skal møde.
Dagens gæst har været 20 år i pensionsbranchen. Han var blandt de første til at arbejde med Azure-platformen. Han står i spidsen for det team, der har flyttet Danmarks mest digitale pensionskasse i skyen, og så har han til enhver tid sine medarbejderes ryg. Byd velkommen til Jakob Rønnow, Head of Data i Pension Danmark.
Så velkommen til, Jakob.
Tak skal I have.
Det er virkelig en fornøjelse, at vi måtte komme ud her og få lidt havkig til den ene og den anden side ude på Lange Linje Allé. Velkommen til.
Det er simpelthen en daglig glæde for medarbejderne her at komme ind og få det helt specielle lys, som vi har herude.
Lige præcis. Heino, han siger jo, at der er noget spændende i gang herude. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt scenen for, hvorfor du har inviteret os ind?
Jo, det vil jeg meget gerne. Vi, i 2019 der bestemte direktionen i Pension Danmark sig for, at nu skulle vi i cloud, og det skulle vi af flere grunde, men det handlede meget om at være klar til fremtiden. Det handlede meget om agilitet og have en platform, hvor vi kunne implementere ændringer hurtigt og komme med nye produkter hurtigt til gavn for vores medlemmer, og så samtidig også have en platform, hvor vi kunne skrue op og ned og styre vores omkostninger bedre på platformsiden. Og i den sammenhæng, så flyttede jeg med. Det var en total no-brainer at sige, hvis hele Pension Danmarks kernesystem og hele alle undersystemerne er cloud first, jamen så skal data delivery platformen selvfølgelig også ligge i Azure. Så der tog vi også springet med det samme. Og vi har så inden for de sidste 24 måneder fra vi gik i gang med projektet til nu, arbejdet hårdt på både at skifte alle inputkilder ud, jo, fordi at alting flyttede, og samtidig lægge hele vores data delivery platform, skifte den væk fra en on-premise SQL-server til noget, der kører i Azure.
Og når man lige får den der intro, så virker det utrolig nemt. Så jeg tænker sådan, er det lige et snuptag?
Det er det sværeste projekt, jeg nogensinde har været involveret i, og jeg har immer væk været involveret i et par stykker.
Ja.
Men det har været... Det har været svært af forskellige grunde, og jeg vil sige, at den største har jo været det her med, at og det kender alle jo, som arbejder med data, men det er det her med at holde liv i det gamle og skifte over til det nye. Men problemet udfordringen med Azure er jo, at hvor det før var, at man købte en boks med SQL installeret på, så var der noget integration services, og så var der lidt forskellige, vi kunne flytte rundt på data. Nu kan man købe alle delene individuelt, og skal selv have dem til at hænge sammen. Så det her med at vælge en strategi, og vælge de rigtige services, og tage ned fra hylden i den rigtige rækkefølge, og samtidig få sine medarbejdere, der sidder med al forretningsviden, til at omfavne den nye platform, samtidig med, at de kører den gamle, har været meget, meget udfordrende.
En af de ting, som jeg har lyttet mig til på de diverse gange, og også jeg selv... var lidt opmærksom på, det er, at du faktisk en af de første sådan rigtig i gang med Azure-platformen, og det er ikke, fordi du havde truffet valg omkring Azure, som jeg forstod, men var ligesom i gang med en ny generation i, hvordan du brugte, som du kalder det, cloud first, eller cloud first, hvis vi tager det engelske udtryk. Hvorfor gik I gang, før sådan resten af det danske marked ligesom havde trykket på knappen, lavet nogle flueben, gjort et eller andet?
Jamen, det ligger i... Det ligger i Pension Danmarks DNA, at der er en villighed til at tage nogle beslutninger om, hvad det er, vi skal gøre. Hvis det er den rigtige beslutning, så hellere rive plasteret af med det samme og få det gjort, i stedet for at lave sådan nogle mellemsten og træde på.
Hvad stod I med der i? Altså, når du siger 2019, så ligger det jo ikke langt tilbage. Hvad var det for en platform, I stod med der, og ligesom også, kan man sige, efterlod?
Ja, vi har haft en lang rejse. Nu har jeg været her i 12 år efterhånden, og det har været en lang rejse datamæssigt, hvor det jeg kom, der var vi lige skiftet væk fra det, vi kaldte det mobile data warehouse, hvor det var ATP, der var vores samarbejdspartner, hvor der rent faktisk en gang om måneden kørte en taxa fra ATP og ind til lang linje med en server, som vi så satte i. Og så den næste, der så skulle op til Hillerød igen med at besøge nogen deroppe, de tog serveren med tilbage, og så blev der fyldt data på den igen. Sådan var det i 2004 og helt op frem til næsten til 2008-2009 stykker, hvor jeg kommer til i 10, og vi er stadig ved at implementere et data warehouse, der lidt er samme model, men det kører dog over linjerne op fra Hillerød og ind, og det havde også nogle væsentlige udfordringer på det tidspunkt, fordi hverken netværk eller server eller noget som helst var til det. Men på det tidspunkt, der fik vi faktisk modelleret data fra ATP, og en af de første beslutninger, som jeg tog, og har været en gennemgående ting af det, vi har lavet i Pension Danmark, har været, at vi meget hellere vil have rådata. Vi vil meget hellere have data fra kildesystemerne, så rå som muligt, og så have en datamodel ved siden af, som vi selv vedligeholder, så vi ikke er afhængige af en leverandør. Så det har ligesom været det, ikke afhængig af en leverandør til at bygge modellerne for os. Og det har egentlig givet os på data delivery-siden, eller på data warehouse-siden, har givet os nogle store fordele. Det har også givet os nogle udfordringer, fordi vi skal bygge det selv. Men det har gjort, at al den forretningsviden, som der er omkring at bygge de her modeller, er noget, som vi har kunnet samle sammen her i huset i Pension Danmark. Det vil sige, at vi ved faktisk, hvordan data er. Hvor de kommer fra, og hvad det er for nogle grunddata, som vi har. Det flyttede vi så over på en SQL-server, som vi havde liggende her i huset med 22 terabyte SSD-diske, med en halv terabyte RAM i nogle store maskiner, og så kørte vi ellers bare derudad. Og jeg vil sige, at skifte til Azure fra stort set, hvad jeg vil kalde det bedst mulige setup for os på det tidspunkt, var også en del af problematikken, fordi du kommer op på nogle server, som er bestykket på en anden måde. Du kan ikke styre hjernet, du kan ikke styre hardwaren på samme måde, som man kan. Og rigtigt, man kan altid betale sig ud af det, men selv der skal man så ligesom til at tænke over, hvordan man bruger.
Ja, og andre mennesker skal omkring med en anden viden. Jacob, jeg er nødt til lige at stikke lidt til dig. Altså, når du så siger, at I gik i gang i 19, og jeg har hørt på vandrørene, at I var dem, der var først med en Asia-platform, og så fortæller du mig, off mic, at I faktisk allerede i gang ved at lave en opgradering eller en ændring. Hvad pokker har du gang i?
Ja, det er jo ikke helt løgn. Så du kommer på de rigtige gange. Jeg vil sige, en del af vores strategi har altid været, at vi har kigget meget på blueprints, og best practices, og ligesom kigget på, hvad er egentlig den rigtige vej at gå. Og da vi startede med vores projekt, jamen, så var det ikke mig, der satte tidslinjen. Så vi har en stor mængde data i CosmosDB, som ligger som en dokumentdatabase, ligger som JSON, som vi på en eller anden måde skal stille til rådighed for nogle mennesker, der er vant til at bruge SQL. Og på det tidspunkt, der gjorde man det på en måde. Mm. Vi kiggede på en hel masse leverandører og vurderede, hvad vi følte var den rigtige måde at gøre det her på, og valgte det setup, som på det tidspunkt var det bedst mulige. Og jeg vil sige, at nu kører det, og det har sine udfordringer, og jeg kan mærke, at vi har lært sindssygt meget af det, men vi er nok også blevet lidt overrasket over datamængderne i det projekt, som vi jo ikke kendte på forhånd, fordi at systemet, som vi byggede ovenpå, fandtes ikke, da vi gik i gang.
Når man står sådan som dig, og også i din position der tilbage i 2019, når man trækker noget inspiration ned fra hylderne og ser, hvad kan man gøre, hvordan kan man gribe det her an, hvordan rykker man sammen i bussen som team i forhold til at komme i gang med det her, som også for nogle må have været, måske for alle, været en stor udfordring?
Ja, det har været, altså jeg kan jo ikke rose mit team nok. Jeg vil sige, at på trods af, at det har været to meget, meget hårde år, så tror jeg, har det team i Pension Danmark med størst anciennitet. Så vi har nogle mennesker, der er glade for at komme på arbejde og glade for hinanden, og som har en tillid til, at de bliver involveret, men også har en tillid til, at de beslutninger, der bliver truffet, at det bliver gjort på et oplyst grundlag, og også har tillid til, at der er backup hele vejen op igennem systemet, også i de næste ledelseslag i Pension Danmark. Så jeg vil sige, at der har været enormt meget, der har været enormt meget kommunikation, enormt meget involvering. Jeg har prøvet gennem den tid, jeg har været her i Pension Danmark, og jeg synes egentlig også, at jeg lykkedes med at sammensætte et team med nogle kompetencer, der komplementerer hinanden rigtig godt, og det har faktisk været et fokusområde, og hvor jeg selv er sådan den lidt vilde, klar til at prøve alting, i hvert fald i teorien, så har jeg nogle medarbejdere, der er rigtig gode til at spare med mig omkring det, men også at holde mig der, hvor vi siger, at vi aftalte jo det her.
Træk dig ned til jorden nogle gange.
træk mig lidt tilbage og sige, at vi har aftalt det her. Så det skal vi jo også gøre. Og så egentlig respekterer vi, hvis der kommer nogle argumenter for, at vi skal gøre det på en anden måde, jamen så tager vi en dialog om det.
Jeg vil gerne flyve en lille tand op. Nu har vi været nede i motorrummet, og vi har også snakket lidt om bemanding, og vi er også på vej ind i en operating model lige om lidt. Men det, jeg kan se for mig, det er, jeg kan ikke huske, om du allerede har sagt det, men i hvert fald en af de ting, jeg har noteret, det er, Pension Danmark skal være det bedste digital pensionskasseselskab i Danmark. når man får den der overskrift, og jeg som bare lige for at sætte tal på, omkring 800.000 kunder og 400 medarbejdere. Det hænger jo ikke helt sådan sammen med antallet af medarbejdere versus kunder, i hvert fald ikke i en normal butik. Så jeg kan godt se det der med, at det kunne være fint at lave digitale produkter. Hvad med den der organisation omkring dig? Jeg tænker, at anciteten er højt i din afdeling, den må være høj generelt set i Pension Danmark, så mange folk har siddet i organisationen i mange år og levet på en bestemt måde og brugt måske analog værktøjer til at påvirke kunder og andet. Hvad gjorde I der fra 19 og frem? Altså, hvordan blev det sådan ligesom i talsat gennem organisationen, at I skulle være mere digitalt orienteret?
Jeg vil sige, altså, selve organisationen har udviklet sig meget over de sidste fem år specielt, hvor vi først tog vores kundeservice ind, som tidligere var noget, der har været outsourcet, og efterfølgende har taget IT-drift og IT-udvikling ind i huset også. Så de afdelinger er helt nye i ja. Pension Danmark, så det er nogle nye, det er nogle nye måder at arbejde på, vi har skulle vende os til. Vi har skulle kunne forstå, at hvor vi før mere var sådan et back-office hus, der sad og lavede pensioner og sad og vidste noget om, hvad de her data betød, og ligesom skulle håndtere alle de administrative processer omkring altså hele aktuarfunktionen og regnskaberne og IT-drift og altså sådan nogle helt basale
klassiske
discipliner. Og projektledelse, og hvad er der af nye ting, og hele investeringsdelen har ligesom fyldt rigtig meget, jamen så har vi fået en meget stor, udvidet IT-organisation, hvor vi nu kører med DevOps-teams, og har ligesom skulle sætte sig ind i alt det her med produktejere og agil udvikling og alle de her ting. Så det har været en kæmpe kulturomvæltning, samtidig med, at vi har taget kundeservice ind, som igen er en helt anden medarbejdergruppe, som vi så også har skulle lære at arbejde sammen med. Men der er super stor værdi i at have de her forskellige mennesker siddende her i huset, for det gør jo også, at når vi kigger, og sikkert også noget, som vi kommer til at snakke om senere, når vi snakker robotics og AI, jamen så er det jo utroligt værdifuldt at have de her mennesker, der ved noget om processerne i dybden, og ved noget om, hvad det vil sige, hvad er god kundeservice, hvad er det, medlemmerne reagerer på, hvornår ringer de ind, hvis vi skriver det her til dem, ringer de så ind?
Men jeg kan prøve lige at fortælle, hvordan er I organiseret i de her produktteams, hvor I også har forretningen med?
På IT-siden, så er det DevOps Teams, altså hvor det typisk er system for system. Og så bliver forretningen inddraget i de forskellige projekter, som det er nødvendigt der. Men jeg vil sige, når robotics og når vi skal udvikle nye robotprocesser eller gøre et eller andet, jamen så er det jo i samarbejde med dem, der sidder og gør det i dag. Og så kigger man ligesom på, hvad er det for en type proces, som vi skal i gang med. Og det kan jo sagtens være, at den starter med at sige, hvad er det, vi gør i dag? Det kan også være, hvad har vi af data til rådighed? Og det er jo der, hvor mit team kommer ind, for det kan godt være, at det skal sættes i produktion direkte i kernesystemet, men det der med at få skabt sig et hurtigt overblik over, hvad har vi egentlig af data på det her område? Hvad er udfaldsrummet af forskellige typer af hændelser? Og det er der, hvor man kommer tilbage til det her med både at have rådata og have de modellerede data, så har jeg jo en hel masse mennesker, der interesserer sig utrolig meget for, hvad der sker nede i systemerne, og kan skille det ad. Og det skal jo så hænge sammen til det rapportering, som vi har i sidste ende til bestyrelsen og til eksterne parter, men det er de samme data, og de skal kunne stille til rådighed og sættes i spil der, hvor det er nødvendigt.
Det er måske en hypotese, men lad mig lige komme hen til den, og så må du lige slå den i stykker eller ej. Men jeg tænker, at Pension Danmark igennem mange år har skabt mange manuelle processer, hvor mennesker ligesom er dem, der tjekker ting af. Og nu siger du robotics og de ting. Var det noget af det, som I gik i gang med, det at finde ud af, hvordan nemmere gør vi ting, hvordan får vi færre hænder på noget, som måske er mere lavpraktisk, hvor hvor systemer og andet teknologi kan være blive med at nå det samme resultat, eller måske endda bedre resultat.
Altså det har vi faktisk været i gang med allerede før vi skiftede til Azure, hvor der er meget gang i robotics, altså både robotics og AI, hvor man ligesom prøver at kigge på og sige, vi kan se, at det her det er fremtiden. Vi kan se mulighederne i det. Vi ved det ikke 100% endnu. Vi har ikke en liste på 200 emner, hvor vi tager processerne en ad gangen. Men ligesom prøve at kigge på, hvor er det flaskehalsen er, hvor er det, vi kan fjerne nogle manuelle processer, som gør, at vores medlemmer ringer ind om de rigtige ting. Ja. Så det nytter jo ikke noget, at de skal ringe ind og spørge, hvordan igangsætter jeg min alderspensionering, hvis man kan give dem en app, hvor de kan logge ind på det, og så se, at jeg kan igangsætte min alderspensionering her. Godt, tryk på knappen. Hvis du så har nogle spørgsmål derfra, jamen så er det jo der, man skal ringe ind, tale med en medarbejder, der rent faktisk har tid til at svare på de spørgsmål og de utrygheder, som man måtte have. Fordi vi anerkender, at pension er et svært område, ja. Og noget, som vi skal tale om, noget, der er behov for at tale om, men ikke til de helt trivielle ting, hvor man ligesom har besluttet sig for at gøre tingene på den ene eller den anden måde.
Og hvis du selv skal beskrive den transformation, I har været igennem, jeg ved godt, du sagde, det var en af de sværeste projekter, men hvis man sådan kigger indenfra ud på det, hvad er det? Hvad er det for et IT-projekt, transformationsprojekt, de gik i gang med? Altså, hvor meget krævede det sådan generelt set i hele organisationen at se det her? Hvis du sådan lige skal dykke din hjerne et par år tilbage.
I hele, altså jeg vil sige, at jeg tror ikke, det er muligt at overvurdere sådan en transformation. Jeg tror alle sådan undervurderer det en lille bit smule, eller undervurderer det mere end en lille bit smule, for det var bare data. Mm. Så vi havde data før, ja. Som løb ind på en server, og så endte det i nogle rapporter. Bagefter har vi data, der løber ind på en server, den ligger nu et andet sted, og så kommer det ud i den anden ende. Det kan ikke være så svært.
Nej.
Jeg har en illustration, som jeg viser en gang imellem, hvor jeg viser 17 kildesystemer før, og så viser, at 16 ud af de 17 skiftede under det her platformsløft, som vi lavede, til noget helt andet. Og det var ikke bare, at det skiftede kilde.
Væk. Det skiftede ikke væk.
Nej, vi oversatte alting til engelsk nede bagved, for at gøre det til en generel løsning. Og i øvrigt så flyttede halvdelen af data over på en dokumentdatabase og ligger nu i JSON, hvor det lå i tabeller før. Så alting er helt anderledes, og det er fuldkommen muligt at forklare. Jeg vil sige, jeg er glad for, at vi ikke selv vidste, hvor stor en opgave det var, før vi gik i gang. For jeg har et... Jeg har
som et bygget hus.
Ja, præcis. Jeg har et team på 8.
Okay, det er imponerende.
Som har gjort det her med en enkelt konsulent udefra, en hel masse sparring specielt med Microsoft. Men det er faktisk de mennesker, der har implementeret den løsning, vi står med nu.
Man kommer jo til at tænke på, at det enten har krævet altså dag ud og dag ind fra alle de her mennesker, eller et mirakel. Altså, hvad er det, der... Fordi det er også en relativt kort tidsperiode, I har eksekveret på. Ja, altså, hvad er hemmeligheden?
Set fra et ledelsesmæssigt synspunkt, er det et mirakel, at de her mennesker havde lyst til at arbejde dag ud og dag ind, for at få det til at lykkes. Jeg vil sige, at det har været en meget stor... det har været et meget stort træk på mit team, og det har været en lidt det har ikke været optimalt forstået på den måde, at når man er vant til som organisation at vi bare leverer, og at man så i en periode føler, at nu er servicen godt nok gået ned, og man kan ikke se hvad det er, der gør, at det går så langsomt, fordi der var jo et system før, og nu er systemet der jo. Hvorfor får vi ikke bare den service, vi er vant til? Jeg vil sige, specielt den periode på cirka et år, efter at vi gik live med det nye system, hvor vi ikke kunne levere på samme niveau, som vi kunne før, har været hårdt, og det har været mentalt hårdt. Også fordi vi selv har været vant til at være foran, at være forud, og altid være dem, man kunne spørge. Problemet er bare, at når man, det er der sikkert mange, der løber ind i, med agil udvikling og sprint og alt muligt andet, jamen det gør jo, det er jo først på det tidspunkt, at man går live, at vi ved, hvordan det endelige system ser ud, og kan lave tingene endeligt færdigt. Og det er først der, at vi sådan rigtig kan, vi har kunnet forberede en hel masse, men det var først der, at vi sådan rigtig kunne komme i gang. Mm. Og det var svært at skabe en forståelse for, specielt også fordi, at vi er så datadrevet en virksomhed, som vi er. Jeg vil sige, det, der har holdt modet oppe, er, at vi har sørget for at kommunikere rigtig meget, talt med rigtig mange mennesker, og så stiller jeg mig gerne frem og stiller mig, forstår, at min rolle, det er at sørge for, at opgaverne er fuldkommen veldefineret for mine medarbejdere, og så i øvrigt, blande mig udenom, når de har forstået, hvad det er, de skal løbe efter. Mm. Og så har vi jo alle sammen kunne mærke, at det er jo sindssygt spændende.
Rosa, det er lige for at tage en parallel til, jeg ved, at det er også noget af det her, du bokser rundt med i hverdagen. Og en ting, det er selvfølgelig glade medarbejdere, som godt kan give en ekstra skalle. Der er også noget med noget struktur, der er noget med noget proces, og der er helt sikkert også noget med organisering. Kan du se nogle paralleller til din hverdag i det, Jakob beskriver der?
Helt bestemt, altså, og det du taler rigtig meget ned i, det er jo den her operating model, som ligesom skal understøtte, at man også, når man så kommer ud på den anden side, har nogle veldefinerede processer, som man også har nogle medarbejdere og en forretning, der ved, hvordan de så skal interagere, når man kommer op til overfladen igen. Og jeg tænker helt klart også, Jakob, at du også som leder har måttet rive dig selv i håret nogle gange i forhold til at finde ud af, hvordan er det, jeg visualiserer det her, kommunikerer det her, og som du også selv siger, nogle gange så er det nødvendigt at træde op på ølkassen og fortælle om, hvad man har gang i, og prøve at gøre det abstrakte lidt mere konkret. Hvordan er I så, kan man sige, kommet ud på den anden side, og hvilken operating model har I i dag, der understøtter processerne?
Altså, jeg plejer selv lidt at beskrive det som, at jeg har samme problem, som landstræneren i fodbold har. Og det er jo, at efter kampen, der har alle en mening om, hvad man burde have gjort. Det har de også før kampen, fordi det er jo bare fodbold, og vi forstår det alle sammen. Og det her, det er jo også bare data. Men man kan sige, at der er ligesom den her disciplin i at sige, at når man har data, der kommer fra så mange forskellige kilder, og vi skal prøve at have det ind i nær reel tid, og vi i øvrigt har flere milliarder rækker liggende i tabeller, det vil sige partitionering og indeksering og performance-optimering på en platform, som man i øvrigt ikke kender, ligesom skal lære det, mens man lykkes med det. Det er jo det, der sætter tempoet ned, og det har jeg. Jeg har sørget for, eller rettere, vi har i samarbejde med forretningen sørget for, at vi faktisk har et ugentligt prioriteringsmøde med mine væsentlige interessenter, hvor jeg sidder sammen med direktøren for kunder og kundeservice og IT. Jeg sidder sammen med vores direktør for kundeservice. Jeg sidder sammen med vores New Technology Hub leder, og jeg sidder sammen med vores IT-direktør. Og så sætter vi os ned, og så har jeg alle de opgaver, som vi enten har i gang, eller som er bobler lige i øjeblikket. Og så tager vi en dialog om, hvad er det, der kommer fra højre og venstre, og egentlig sørge for, at vi har de overordnede prioriteter på plads hver uge. Ikke som i, at jeg bruger mange kræfter på at estimere, hvor lang tid de enkelte tager. Det kan tage. Jeg prøver at skære alle opgaver til, så de ligger mellem en halv og to dage i mit Jira-board, altså inde i sådan en klassisk Kanban-model. Og det gør så også, at når mine medarbejdere arbejder, så er de har deres egne opgaver. Det vigtige for dem er, at de sørger for, at det er tydeligt i det board, som jeg går til prioriteringsmøder med, hvad det er, vi arbejder på lige nu, og hvad det er, vi arbejder på lige bagefter, og hvad det er, vi ikke har taget stilling til endnu. Og det gør, at alle ved, i hvilken rækkefølge ting forventes at komme. Og det gør også, at hvis der er nogen, der siger, nu har vi lige kørt Nu har vi lige været igennem vores ultimo og sender alle mulige forskellige breve ud. Hvis der opstår en situation, hvor vi skal analysere et eller andet, og hvor det bliver all hands on deck, jamen, så forstår folk også, hvad det er for nogle opgaver, der rykker nedad, og vi har også de mennesker, som feedbacken kommer tilbage til, om det er også for dårligt, at de ikke leverer det, som vi aftalte i sidste uge, jamen, de sidder med til de her prioriteringsmøder. Det vil sige, at de har en mulighed for at dække af ud af forretningen, fordi vi har en fælles forståelse af, at det er et fælles projekt med de ressourcer, der nu engang er.
Så lytter man til, at du har lavet sådan et smart lille trick, som andre også lige kan godt bruge af. En ting, det er selvfølgelig dig selv og din egen rolle, og vigtigheden af, at du endnu bedre forstår, hvad sker der i de forskellige afdelinger. Det er det primære i job som dit. Det er jo lige pludselig at se det med andre øjne, og faktisk komme med indsigt til, hvor meget data er der indtaget for at lave et nyt digitalt produkt, eller hvad sker der, når vi gør noget, der er anderledes. Det, jeg synes også, jeg lyttede mig til, det var, at du havde flyttet rundt på dit team. Fordi en ting er selvfølgelig også, at du bliver set anderledes i jeres organisation og løfter dig op på et højere niveau, hvor du bliver vigtig. Det andet er selvfølgelig også, at en afdeling, som måske har været kendt for de klassiske SQL-dyder, også får et andet udtryk i organisationen. Der rykker du lidt rundt, som jeg forstod på dig.
Ja, vi har sådan af flere omgange, der har jeg sådan prøvet at ligesom at gøre klart, hvad det var, hvad det er, vi laver. Så da jeg startede i Pension Danmark, der hed mit team Data Warehouse, så ændrede jeg teamnavnet til Data Warehouse Analyse. Da vi så begyndte at arbejde mere med sådan det, jeg kalder sådan mere altså in-time data, ikke nødvendigvis kun modelleret data, men også bare det her med at være god til at stille data videre til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, så blev vi til data og analyse og droppede warehouse. Yes. Og vi er i en transformation lige i øjeblikket, hvor jeg faktisk ændrede navnet igen til Data Hub, i forbindelse med, at vi havde forskellige, vi har jo New Technology Hub, så der var sådan en generel navneændring her i, en generel navneændring i Pension Danmark.
Så ud med analyse.
Ja, men...
Det klarer brugerne.
Ja, og det er faktisk det, der ligger bag ved det, at der bliver mere og mere self-service, og ideen er jo, at vi som team skal være dem, der stiller data til rådighed for andre, men det er noget, vi er i sådan en transformation med at gøre, men det er også en del af den omlægning, som Heino spurgte om før, at sige, at er du allerede ved at lave det om igen? Jamen, det er jeg. Det er jeg som sådan. Fordi at self-service bliver en større og større del af det, der er en forventning om, at self-service bliver en større og større del. Men jeg tror også, at du hentyder lidt til, at jeg fortalte dig, inden vi gik i gang, at jeg faktisk har...
Ja, den fysiske placering.
Har flyttet os fysisk, hvor vi før sad i sådan et... Det var godt nok på anden sal, men det kunne lige så godt have været et kælderlokale, altså, hvor man skulle bevæge sig hen for at finde os. Der har jeg insisteret på, at vi er kommet ud og sidde midt i lokalet sammen med vores andre kollegaer i henholdsvis. Vores robotics team sidder lige ved siden af, vores AI team sidder lige ved siden af, og vores forsikringsteknikere sidder lige ved siden af. Så egentlig komme ind og sidde midt i lokalet og blive set og være til stede og kunne spare med folk, altså vise, at man er tilgængelig.
Det kan vi i hvert fald bekræfte, at man bliver set herude, fordi vi har jo nærmest ikke set en massiv væg nogen steder. Det er jo ikke andet end glas, og jeg tror også, at du sagde, at det er jo også nogle gange lidt på bekostning af, at man også kan blive forstyrret, fordi at man bliver nemmere tilgængelig, og derfor så, at man bliver tilgængelig, jamen, så kan man også blive afbrudt og blive brugt i alle mulige sammenhænge. Men vi kan da i hvert fald, som du var inde på, Heino, sige, jamen, hvis man virkelig vil sætte skub i sine transformationer og den rolle, man har i organisationen, så skal man tænke over et passende navn og sin placering i den virksomhed, i den bygning, hvor man sidder. For det er jo noget, vi har set før, altså specielt det her med også at ændre navn, simpelthen for at udkomme som en anden identitet.
Ja, det er lidt komisk at sige, men det er næsten et flueben i sig selv, ikke? Det er at få flyttet de der afdelinger, og automatisk, når navnene kommer og afdelingen ændrer sig, så bliver mindsetet også anderledes på, hvordan man ser på afdelingen. Der er helt sikkert på, at du har fat i den lange ende. Vi har set det flere steder. Hvad kaldte du den? Data Hub?
Ja, jeg havde den her dataanalyse, og så skiftede vi faktisk. Jeg havde et midlertidigt navn, der varede cirka 3 dage, som var Data Delivery, som jeg synes var fuldkommen.
Så har du leveret alle data rundt i organisationen?
Fuldkommen korrekt på, hvad vi laver, men da jeg så hørte folk prøve at sige det, så passede det meget. Det ligger meget dårligt, når du taler dansk i øvrigt, ja. Fordi det er sådan en meget fremmed måde at sige det på. Og derfor er vi gået med Data Hub, okay. Fordi det kan, man skal også vide, at hvis man ændrer navn, så bliver folk ved med at kalde os Data Warehouse, og så skal man sige, men det er fint nok, vi er Data Warehouse, no problem. Men man skal også, man skal ligesom gøre det nemt for folk, ligesom at sige, hvad.
Og det har måske en fin overgang til der, hvor vi skal hen nu, det er, hvordan er data i Pension Danmark nu? Altså, hvor vigtigt er det? Hvor stor del af hele jeres organisation lever omkring at bruge data anderledes?
Jamen altså organisationen, altså vi lever af data, og man kan sige, at mange af Pension Danmarks medlemmer er jo ude på byggepladserne, eller går og gør rent, eller er i hotel- og restaurationsbranchen, eller hvor den jo end er. Det vil sige, at de sidder ikke på samme måde foran en skærm, som nogle af vi gør. Det vil sige, at alt det her med at komme ud og foreslå mennesker, som ikke nødvendigvis sidder og surfer rundt og kigger på pensioner, eller prøver at forholde sig til det, men at prøve at hjælpe dem i forskellige former for digital dialog med at få fat i dem, altså komme ned i det her segment of one, som man jo taler om i mange sammenhænge. Altså, hvordan finder vi det relevante budskab til vores medlemmer, men så også vide, at der er 800.000 af dem, og vi er kun 400, det vil sige, at der skal også være en aktion for dem bagefter, som er digital. Ja. Så hvordan får vi hele det her til at spille sammen? Fordi vores mål, vores erklærede mål, det er den højeste kundetilfredshed og de laveste omkostninger i branchen.
Okay.
Så hvordan får vi det til at spille? Og en væsentlig parameter i det er data, eller en helt central parameter i at få det til at fungere, det er data.
Så det vil sige, at I blandt de her 400 mennesker, der har I slet ikke mødt nogen modstand mod forandring i forhold til, at det digitale skal fylde så meget i den måde, I leverer jeres services?
Nej, det er altså, der er jo altid modstand, og mange gange kan den jo komme af, at folk er så dedikerede i det, de gør. Så nogle gange, når man laver noget digitalt, ligesom i den transformation, jeg har været inde i, jamen så har du et dårligere produkt i en periode, lige efter, at du ligesom er i gang med at gøre det. Men man skal også tænke i det her med, at nogle gange, så bliver man nødt til at starte et eller andet sted, for at have muligheden for at have et ekstraordinært produkt længere nede af linjen. Så selvfølgelig er. Altså, jeg er imponeret over den, når hvis jeg går en tur op på, nu talte om de her åbne lokaler, hvis jeg går en tur ind i vores kundeserviceafdeling og hører vores kundeservicemedarbejdere sidde på telefonen hele dagen og sidde og tale med vores medlemmer, og måske specielt, da vi gik i luften med det nye system, og folk sagde, nu ser det anderledes ud, og hvad skal jeg gøre, og alt muligt andet, og høre den tålmodighed og den hjælpsomhed, der er, når man sidder og gør det, og ligesom hjælper det igennem. Det har selvfølgelig givet nogle skvulp, og skifte et system ud, ligesom at der har været noget utilfredshed med, eller at vi ikke kunne levere fra os med samme tempo, som vi kunne før. Men der har jeg til gengæld følt, og det ved jeg, at alle føler her i Pension Danmark, at man har opbakningen til at tage de beslutninger, der skal tages. Og jeg har blandt andet et governing principle om, at jeg holder hellere data tilbage, end jeg leverer fejlfyldte data.
Ja.
Det har så krævet, at jeg har måttet, at jeg har, for ligesom at kunne kommunikere omkring det her, så har vi bygget forskellige portaler til dem, der bruger data, så man altid kan se, hvad er status på de data, som I gerne vil bruge, hvornår de, altså en ting er kvalitet, men noget andet er, hvornår de er fra. Ja. Så vi har både alle mulige styretabeller og kontroltabeller og rapporter og alt muligt, så folk altid kan se, hvornår data er fra, og hvilken kvalitet de har fået dem i. Og det har været helt afgørende i forhold til netop at adressere noget af den, nogle af de ting, som nogle af de spørgsmål, som folk har stillet, og nogle af de ting, som folk har været utilfredse med. Så længe folk ved, hvad det er, de har mellem hænderne, og hvornår de kan forvente, at det bliver opdateret igen, eller at vi kan se, okay, der er altså nogen, der arbejder på at løse et problem, jamen så er der ikke noget. Men hvis det bare er helt stille, og man egentlig sidder og venter på at sige, gud, du må vide, hvorfor jeg ikke får mine data, så er det en helt anden, så er det en helt anden situation. Så det med at få automatiseret det, har også frigjort en masse tid hos os, i at vi ikke bliver kontaktet hele tiden.
Jeg har en ting, som har siddet igennem hele interviewet, skal man sige, eller hele podcasten, det er 8 mand for den her transformation. Og jeg ved, hvor svært det er. Det er bare lige sådan første stor ros for det, I har lavet. Hvordan har du sikret, at de der 8 mand også er med nu her, når platform nummer 2, altså er der en sidemandsoplæring, er der en sikring af, at folk udvikler sig undervejs? Altså det er en af de største problemstillinger, vi ser flere steder, det er, når du virkelig tager den her transformation ved hornene, som I har gjort, så er der jo altid en bekymring, får du folk med videre og uddanner sig også undervejs. Hvordan har I prøvet at takle den?
Man sætter sig ned og arbejder med det, vil sige, at det her med at have en god sandkasse, hvor man kan prøve nogle ting og smide det væk igen bagefter, det er altafgørende. Ja. Altså virkelig komme ud og få jorden og neglene på nogle realistiske data eller på nogle realistiske komponenter eller services, ligesom mærke, hvad det her. Det er alt at gøre det. Men en af de vigtigste ting er måske også, og det var derfor faktisk, jeg godt kunne lide dataanalysenavnet, da det var der, det er, jeg har egentlig 2 subteams i mit team, som jeg opfordrer til at holde statusmøder med hinanden, uden at jeg er med. Så de er tvunget til at holde status-vidensdelingsmøder, hvor de sætter sig ned og diskuterer de problemstillinger, som de har. Og det er faktisk vigtigt for mig, at jeg ikke sidder der. For de skal ikke vende sig hen og kigge på mig og sige, jamen hvad har du nu besluttet, Jakob? For jeg vil enormt gerne have, at det er dem, der ligesom kommer med løsningerne og med de nye ting, når vi taler dag til dag. Når vi taler dag-til-dag operationer, hvad er det, hvordan skal det her virke i morgen, hvordan kan vi bruge den teknologi, vi har. Der, hvor de store sådan breaking shifts kommer, der vil jeg godt være inden over. Og typisk er det også mig, der kommer med dem, men selvfølgelig med input af, at har du set, at det her, den her mulighed er herovre. Vi kan sagtens lave en prototype på et eller andet, som vi er klar til at smide væk igen. Men det skal være en beslutning, som jeg i sidste ende står inden for, som vi tager, fordi vi har en aftale om, at de får al rosen, jeg tager alle tæskene. Men så skal jeg også vide præcis, hvad der foregår. Yeah. Og jeg skal i sidste ende, når jeg sidder til et prioriteringsmøde, der nogen siger, hvorfor er det, ligesom du spørger, hvorfor er vi ved at lave det hele om, vi har jo lige lavet det, så skal jeg være spritskarp på det, og i hvert fald have en rigtig, rigtig god historie, som folk kan forstå.
Og hvis du skal give et godt råd til en person, der sidder i samme rolle som dig, måske mere på de bløde værdier, altså de menneskelige værdier, hvad vil det være, når man måske ikke rigtig ved, hvad slutresultatet er?
Man skal sørge for, at kunne alliere sig med nogen, der har prøvet det før, så man skal have en livline.
Ja.
Jeg har en super god konsulent, der tidligere har været cloud architect hos Microsoft, som mine medarbejdere ved, at de godt må ringe til. Jeg skal nok betale regningen, hvis de ringer til ham. Så de skal føle sig trygge ved, at der er en backup. Og de skal føle sig trygge ved, at så længe de følger de aftaler, som vi har haft, så har jeg altid deres ryg. Det har også, selvom de ikke gør det, dog med et enkelt løftet øjenbryn. Men de skal have fuld tillid til, at der altid er nogen, der dækker af. Og de skal vide, at det er okay at fejle. Og så skal man nok forberede folk på, at det kommer til at ske. Det skal blive værre, før det bliver bedre.
Ja. Så en bølgebryder, som dig selv, som bare gerne vil fremad, og så lige en livslinje, når det bliver lidt teknisk tungt. Det tror jeg også, vi har hørt før, Rosa.
Og det gør det.
Vi skal faktisk sådan, så småt til at runde af, og jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige at stille sådan et lidt flabet spørgsmål. For hvad nummer af platformen er du på om 24 måneder, Jakob?
om 24 måneder, så har vi noget afsindigt spændende i Pension Danmark, som der kommer til at være rigtig mange, der gerne vil høre.
Okay, det er noget af en cliffhanger. Jeg kan godt lide, at gæsten lige selv giver sig selv en plads i... Ja,
i en, vi har set, at Sofia Simon har givet lige en indkaldelse.
Præcis. Yes, vi er blevet mundlamme.
Ja, ja, men altså, det var dejligt. Tak, yes. Rosa. Det var fedt, vi kom herud.
Det var så fedt, ja. Og jeg vil ønske jer held og lykke i teamet, Jakob.
Tak.
Fortsat god dag. Tak for at komme, Jakob.
I lige måde.
Dataklubben er en podcast, drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.